Roja îi nişandă că și Parlamentoia Federal a Belgicii e hun unerin sazii în sevii Sardana Bakure Suriyedikin. De despeke de, jaliye desteya tekliyen derveyari veberiya xoser li bajari Qamşlo hatin pişwazî kirin. Şandeya Belgicii ji her du endamin Parlamentoye George Dalamani u Queen Mesto u her wisa hin reveberin saziyen guhdana ji bo qurbaniyên terorê û yên zarokan jî pêk dihatin. Şande ji aliyê hefserokê desteya têkiliyên derve Abdulkerîm Umar û cîgerê hefserok Fener El Gaid û nûnera rêveberiya xweser li Ewropayê Mizgîn Ahmed hatin pêşwazî kirin. Piştî pêşwaziyê her du aliyan civîneke girtî li dar xistin. Piştî civînê her du endamên parlamentoyê George Dalamani û Queen Mesto ermancên hatina xwe û mijarên civînê bi daxuyaniyekê dan raghandinê. Endamê Parlamentoya Belgicî George Dalamani destpêkê axivî û got.
Nous sommes très reconnaissants, encore une fois, des combats que vous avez menés contre le terrorisme.
Ew dibêje, em her du endamên Parlamentoya Federal ya Belcîkan e, em hatine bo gelek sedeman. Em dostin ji demeke dirêj ve û dê hevaltiya me bidûmîne ser vê bingeha xurt ya hevaltiyê. Em tekez dikin ser berdewamiya van têkiliyan di pêşa rojê de. Ya giring ev e go bi serxistina encamên vê civîna beryan e ha. Em dizanin go we nirxên giranbûha dane di ber vê dozê de. Doza we ne tenê doza gelê rojava gulciyan dikin heye. Doza we doza me ye jî ji ber go we xwîn û ket di ber med jî da. Ji ber wê em bejna xwe ditewînin li hinberî van destkeftiyan. Belcîka biryar da go çar balafirên leşkerî ra destî koalisyonê bike ji bo alîkar be di parastina Bakur û Rojhilatê Sûriyê û Iraqê de. Melser gefên Tirkiya yên li ser herêmê û metirsiya wê guftûgo gir. Go ev gefana ne tenê li dijî vê herêmê ne ew li dijî dewletên din jî ne. Ev xalên giring ji me tevarane. Me li ser qurbaniyên ji ber terorê guftûgo kir û em çawa alîkar bin û karê hevbeş bikin di vî mijarî de. Me li ser rewşa malbat û zarokên Daişê yên di kampan de jî guftûgo kir. Dawiya axaftina wî. Li aliyekî din endamê parlamentoyê Queen Mesto go ev cara yekê ye serdana Bakurê Sûriyê dike di axaftina xwe got ew hevalekî nû ye ji bo Rojava.
Avec le même but que vous.
Ew dibêje, ez jî hevalekî nû ji bo Rojava me. Armanca me ew e go em ê çawa karekî bi hev re bikin li dijî terorê. Ne tenê bi gotinê, lê di pratîkê de em kar bikin. Em dizanin gelek sos hatine dayîn ji bo herêmê, lê bi cih nebûne. Duwarê pratîkê de. Lewra ez bi hêvî me go ez sos bidim û pêk bînim. Em ji rastiya heyî nerevin. Em dixwazin vê nerînê û nerînên me yên hevbeş biraya navnetewî re parve bikin û fişarê li ser civaka navnetewî û Ewropî bikin ji bo alîkariya vê herêmê. Dawiya axaftina wî. Hêjaya gotinê ye go di cara dawî ya serdana şandeyên parlamentoyê Belcîkî bo Bakurê Sûriyê di 23 sebata vê salê de bû û li gorî jêdereke ji rêveberiya xweser dosteya vegirandina zarokên malbatên Daişê yên hemwelatiyên Belcîkî mijareke gotûbêjan e û pêşbîne go dê hejmareke zarok werin radestkirin bo şandeyê. Her wisa mijara êrişa Tirkiyeyê ser Bakurê Sûriyê jî hatin nîqaş kirin. Hat azanîn go dê şande ji bo 5 rojan li Bakurê Sûriyê bimîne û di serdana xwe de wê şande serdana saziyên rêveberiya xweser kampên penaberan her wiha kampa hol û roj bike. Zana Umer, Dengê Amerîka, Qamişlo.